atrof elita kimga baxta kimga aylita mana masimbat qator izlab topganim erida suzamiz kemalar qator ummon bag'ri ichra yonimizda maqsad olis manzil va bu sovigan sendvichlar izladim ko'rinmas orzuni ortimda baxt turib tragediya yakun topar bu ikki kema taqdirimman boy bo'ldim kambag'al bo'ldim tushunilmas shoir bo'ldim buguncha tinch qo'yila tinch ekanida tinch o'ldim bugun negadir suvida jim bo'lib karlaridek esimda boshlaganidek o'rmon sanitarlaridek o'z ishimizni bilardik nobo'magandik malak endi uzoqdan men norovozim topolmay halak bu imperiya anti elita go'yo antidot man bilaman nima topdimu elita solganda dot aytishardi pangeyaga intilishingdan naf yo'q meteorit yomg'iri ostida qolishga taraf yo'q sinoptik yana nohaq yana savalar yomg'ir asta kapishonda trotuardan qadamim og'ir o'ylanaman shu zamon odami manmi nahot bu shahrimiz ko'rkimas bu shunchaki yopiq matbuot ishiga shoshar odamlar to'rtinchi o'lcham aro zerkarli ishdan qaytib zerkarli viktor kamarov oksfordga kirishdan zapoyga kirish osonroq axir bizda kitobdan ko'ra spirtnoy arzonroq mahmadonaman nodonaman baxtsizligimdan tonaman ko'rinishim 60 kilo gaplarim bilan tonnaman bu repdaman madonnaman zahrim bu beladonnaman na darbadar na pontaman san uchun garizontaman na rizon na maqsad shuncha yil o'tdi lahzadek hayotni ta'riflasam peshin xudsiz trassadek adabiyotu poeziyam tungi xastadek qancha azob bilan priparyozda kak bi mazdadek darbadar shamoli mag'ribu mashriq tomondan olib kel barcha baxt yuragim majruh tomon man ajrata olaman rangni faqat spektr analizatordan axir o'zing olib chiqding mana kanalizatordan ey parcha parcha parchalanib atomdek yoshligimdagi bir qanchiq yana qayta yuz o'girgandek keraksiz insonligingga sabab tarbiya desinlar axir mani tarbiyalagan aka-uka Andersonlar ey Gulliver oyog'i ostidan qolgan bu gorod patpadoshvay nazarimda morg bo'lib qolgan pontqi meyman qofiyam bo'lmasa hamda kesimlar reper uchun nishibrod bu repga bazor desinlar rep Londonning ko'chalari bo'ylab daydiganda 9 yosh edim inglizlar menga qarab hay deganda qishda ham bir xil kiyim tinimsiz havo ayniganda yuz o'girishga majbur edik ko'chaga hay deganda
hayotim ssenariysiga hayotda yo'q kopiya o'zimga o'zim bu yillarda anti utopiya mana telita mana telita hayotim ssenariysiga hayotda yo'q kopiya o'zimga o'zim bu yillarda anti utopiya mana telita Monotelita
Sanozini yop menga qanaqa maslahat berma kun kelib osmonga chiqsam o'tmishimdan xat berma men yonimda qol doimo mayli menga naf berma eng yaqin insonim sifatida asosiysa xat berma biz bu dunyoni katta qadam bilan kezib o'tib yetmagani bo'lsa katta qalam bilan ezib o'tib